Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Jaz sem Rebeka in mislim, da je prst pomembna, ker je povezana z vsem okoli nas.
Jaz sem Jerca, prst je pomembna, ker na njej raste vsa naša hrana.
Moje ime je Lara in prst je pomembna, ker je ena izmed treh glavnih elementov na zemlji, jo pa marsikdaj zanemarjamo.
Jaz sem Lara in mislim, da je prst pomembna, ker čisti vodo.
Jaz sem Renata in prst je fascinantna, ker predstavlja dom mnogoštevilnim živalskim vrstam.
Moje ime je Uršla, jaz pa mislim, da je prst za nas pomembna, ker omogoča rast mnogim rastlinam.
Dragi poslušalci in poslušalke, dober večer in dobrodošli v oddaji Gimnazijum na prvem programu Radija Slovenija. Malce ste že dobili uvida v to, o čem se bomo nocoj pogovarjali, ustvarite pa še malce pričakovanja med tole skladbo. 5 minut je čez 20. na prvem programu Radija Slovenija. Sreda je danes 26. junija smo in dobrodošli še enkrat, dragi poslušalci in poslušalke v oddajo Gimnazijum. Tla oziroma zemlja, prst so poleg zraka in vode najpomembnejši naravni vir, ki omogoča življenje na kopnem. Imajo osrednjo vlogo v kopenskih ekosistemih, a njihov pomen je pogosto spregledan. Zato pa so njihovo vrednost prepoznavali srednješolci oziroma srednješolke z gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik na mednarodni poletni šoli na temo tal na Pokljuki. In nocoj so z nami dekleta in žene. Jerca Pirš Škoberne, Lara Glavan Pivec, Lara Lamprečnik, Rebeka Parkel, vse gredo zdaj v drugi letnik že omenjene šole, in pa profesorici Uršula Dačič, profesorica geografije, in Renata Capuder Mermal, profesorica kemije. Spoštovane gostje, dober večer in dobrodošle.
Dobar večer.
Sama dekleta smo nocoj tukaj, no tamle v režiji, ne, je tonski mojster, je fant, ampak ne, če res drži to, ne, malce zahec, da ko se dekleta dobimo skupaj in žene, ne, da bo deževalo, se ne bi branili kakšnega blagega dežja v tejle sopari. Ali pa kako zelo bi si želeli, da bi bili zdaj le na tistih skoraj da 1400 osvežilnih in dišečih metrih na rudnem polju na Pokljuki, ne?
Ja.
Tako kot ste bile oziroma bili, ne, dijaki in dijakinje vaše šole na tej poletni šoli na taboru. Koliko dni ste preživeli? 4, 5?
5.
Ja. Zakaj je sploh šlo? Pa prepuščam uvod eni od vas malo bolj detaljno. O tleh bomo danes govorili, o prsti, o zemlji, o zelo spregledani temi na tem našem modrem planetu, ne, kot rečem.
Ja, torej šlo se je glede prsti in sicer, da so nas ozaveščali, kako malo vemo o prsti in da se veliko več poudarja na zraku in na vodi, ne pa toliko na tleh.
Niste pa bili edini, ne? Iz Lichtensteina so še bili vaši vrstniki, pa iz Italije. Mednarodna šola je bila to.
Ja. Bili smo okoli 15 do 19 let stari dijaki, tako da smo se lepo ujeli tudi z njimi.
In pogovarjali v angleškem jeziku najbrž.
Ja.
Kmetijski inštitut Slovenije in pa Zavod za gozdove Slovenije sta sicer lokalna organizatorja, ne, ki sta vas gostila. Mentori pa so bili tudi mednarodni profesori pedologije, torej pedologija je veda o tleh oziroma o prsti. Ne? Morda takoj malce predavanja, prst, zemlja, tla, kaj zdaj pravilno, kar uporabljamo?
V bistvu različne stroke uporabljajo različne izraze. Mi smo tukaj govorili večinoma o tleh. Je pa res, da v šolah zelo pogosto omenjamo tudi izraz prsti oziroma govorimo o različnih tipih prstih. Se pa uporabljate oba izraza.
Tabor je bil drugič zdaj?
Tako je, to je bila druga šola, ampak ne znotraj istega projekta. V tem letu je ta poletna šola potekala v sklopu projekta Links for Soils. Se pravi, to je bil mednarodni projekt, ki ga je tudi financirala Evropska komisija v okviru tega Interreg programa Alpski prostor. Seveda v sodelovanju Kmetijskega inštituta Slovenije.
Danes ste tukaj zato, da nas razsvetlite, zakaj so pomembna tla, kaj sploh so, v povezavi s čim, naj sploh razmišljamo o njih, ker se mi zdi, da je naše razumevanje ali pa vedenje ali pa sploh, ne vem, zavest o tem, o tleh, o prsti, o zemlji, zelo suhoparna ali pa celo uboga, ne? Kaj sploh so tla, pa zakaj vse so res pomembna? Kaj ste se dekleta naučila novega pa uporabnega za življenje, za vsak dan v bistvu? Sej, brez tal ne moremo, ne?
Ja, v bistvu tla so tanka prst na površini zemlje. Sestavljena so pa iz preperine, kamnin, humusa pa živega sveta. Ljudje pa ravnamo pač grdo s tlemi in kot posledica tega je lahko tudi dezertifikacija in pa tudi kakšne klimatske spremembe. Je pa res, da večinoma sploh ne opazimo, da je tudi prst pomembna in se posvečamo samo vodi, onesnaženju zraka in podobno. Ne pomislimo pa tudi na to, na čem gradimo. Tako da ja.
Zakaj se vam zdi, da je ta pomen tal za obstoj pa življenje v teh naših kopenskih ekosistemih v javnosti tako malo prepoznaven?
Mislim,
gospod Capuder Mermal, ali pa ja, seveda, gospod Dačič, kar izvolite profesorici geografije in kemije. Ja.
Mislim, da se niti ne zavedamo, ker tla so v bistvu za nas ponavadi nekaj, po čemer hodimo in se niti ne zavedamo, kako se, kaj vse nam nudijo, zakaj vse so pomembne za nas, da omogočajo rast rastlin, da hranijo ogljik in tako naprej. Se pravi, pogosto se tega preprosto ne zavedamo, ker ima tudi nek uničenje prsti ima bolj dolgoročno posledico za nas, kot pa naprimer neko onesnaževanje pitnega vira. Mogoče zaradi tega se ne zavedamo toliko nevarnosti, ki pretine.
Ja. Da ne rečem, da včasih celo rečemo, se otrok ne, igra s prstjo, joj, pazi, boš umazan. Ne. To je edina stvar, ki jo pogledamo ali pa pogledajo starši. Da ne, pa potem, prej sem omenila, ne, da je prst ali pa pač tla, da so habitat res mnogoštevilnim bitjem, nekateri se pa zmrdujejo že nad enim deževnikom. Ne.
Ja.
Pa vendar, recimo, deževniki mešajo, rahljajo zemljo in so izjemno koristna, pač talna bitja.
Zdaj, ko ste govorili, se mi je tudi ta misel čez pripeljala, no, čez, da pravzaprav mi bivamo v betonskih habitatih več ali manj. Ne. Pravzaprav direktnega stika z zemljo čisto zares nimamo. Včasih celo dneve in tedne, ne, razen tisti srečneži, ne, ki živijo ob gozdu, a ne, ali pa hodijo dnevno recimo v naravo.
Ja, se mi zdi, da tudi včasih so se bolj zavedali, kaj pravzaprav zemlja oziroma prst pomeni in so tudi gospodarili tako, vrednotili prst, ki je bila rodovitna, ne, ki jim je dajala hrano, je bila čisto drugače tretirana kot prst, ki pač ni dajala hrane. Zato so zelo pazili, kam bodo postavili cesto, kam bodo postavili hišo. Zelo skrbno so gospodarili z tlemi in skrbeli za to, da se vse stvari vračale zemlji nazaj. Danes pa mislimo, bomo šli v supermarket kupiti, ne? Pa bo hrana.
Res je to, kar pravite. Ja, razmišljate kdaj dekleta o tem? Ali ste začele vsaj, ne vem, po tej poletni šoli na Rudnem polju razmišljati malce v to smer, ne? Da se mogoče ta naravni življenjski krog, da ga prekinjamo? Ne?
Mislim, da se ljudje sploh ne zavedamo, ker v trgovinah dobimo te izdelke. Mislijo, da, oziroma se zdi se mi tako, da mislijo, da se vse to na policah znajde kar tako. Sploh se ne zavedajo, da to, ne vem, kmetje pridelujejo oziroma v tovarnah se tudi to vse prideluje. Tako da mislim, da sploh ne vejo, da se vse dogaja povezano s prstjo. Ja,
ja in prst tretiramo, kakor da ni pomembna, In se sploh ne zavedamo, da res nastaja počasi, torej traja tisočletja, da nastane nova rodovitna prst.
Torej, cela civilizacija lahko propade v tem času, ko nastaja prst.
Ampak to mi nismo, ne, to je zdaj že človeška hiba, ne, ker tudi ostale države, ne samo Slovenija, mislim, ne skrbijo prav dobro za zemljo, se mi zdi. A se vam zdi, da vendarle, ne, s tem bio pa eko kmetovanjem, no, ampak sploh se v zvezi z agrokulturo so več ali manj samo omenja zemlja sploh, ne?
Ja, ne smemo pozabiti, da tla kot taka so tudi ogromen filter za vodo. Od kje je pravzaprav pitna voda? To, kar pade padavine, ne, grejo, pronicajo skozi tla in se na poti očistijo, pustijo prašne delce, skratka se obogatijo z minerali. Na koncu tist bazenček pod morda zelo globoko, ne, ampak ki ga izkoriščamo za pitje, pa potem to, kar rečemo, wow, dobra, okusna voda. No, če lahko rečemo, da ima voda okus, ampak glede na to, da ima raztopljene minerale, običajno ni čisto brez okusa.
Ni, ne? Grenka, trpka tudi je, ne? Se imajo bolj takšen okus, ne? Več je mineralov, bolje grenka, ne? Se mi zdi. Dobro. Se pravi, ta poletna šola vam je dala misliti?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Pa glede na to, da ste bili tam res v res prekrasnem okolju, ne? Sem rekla, že na skoraj 1400 metrih je rudno polje, diši prijetno, sveže, ne, kaj bi dali danes, da smo tam, da dihamo tisti zrak pa hlad. Ste prišle tudi bolj zadovoljne domov, pa mirne vsak dan na tleh, na zemlji, na prsti, v naravi. Kaj razmišljate o tem, kako učinkuje tudi ta hoja, ne, da ni po betonu, ampak da imajo noge, stopala, da imajo stik prav zemljo, ne? Da je mehka podlaga, ne? Kot bi po progi hodila, ko hodiš po mahu, recimo. Razmišljate kaj o tem? Čutite to?
Ja, razmišljamo. Tudi, ko smo hodili po gozdu, po iglicah, bil je svež zrak, tudi mačken vonje, bilo po smrekah še. Hodili smo po planinah, občudovali po krajino. Res ti svež zrak je bil, pa tudi nižje temperature so bile in bilo tudi bolj primerno. Pač, da smo kar kolo delali, bili smo tako skor cel dan v naravi, razen če šel dež, smo imeli kakšna predavanja noter. Drugač pa ja, tudi lepo vreme smo imeli po vse.
In kako so potekale te delavnice? Kaj ste pravzaprav delali vse te dni?
Ja, imeli smo predavanja. Potem najprej so nam samo predstavili, kaj točno je prst, pa kako tudi ljudje učinkujejo na prst. Potem pa smo se razdelili v 4 skupine. Ena skupina je bila povezana z naravo, druga skupina je bila povezana s športom, tretja je bila povezana z gozdom, četrta pa iz agrokulturo. In potem je vsaka skupina šla na svoj teren, ki je bil povezan z njihovo tematiko. In smo tam tudi potem skopali lukno in si ogledali profile in se pogovarjali o prsteh, tiste, ki smo imeli na tem terenu. Pa tudi opazovali smo, kako tudi človeška dejavnost vpliva na te prsti.
In kako vpliva?
Zelo vpliva. Mi dve z Laro sva bile v isti skupini. Imela sva temo šport. In smo skopali lukno na športnih tleh, torej tam, kjer je velik vpliv smučarskega teka. Potem smo pa skopali še eno lukno zraven proge in gotovili, da je na športnih tleh več horizontov, kot jih je ob stranski zemlji.
Kaj to pomeni?
Zaradi iz pač posekave dreves je nastal nov horizont, rjav, črn horizont, kjer se tam nahajajo korenine. Podobno.
Pa opazili smo tudi, da tam, kjer je potekala ta proga za smučarske teke, tam tudi ni bilo rastlinja,
Tako, kot je bilo drgije po gozdu. To pa zaradi tega, ker kadar sneg prekrije zemljo, deluje kot nekakšen izolator, ker vsebuje veliko zraka. In tam pod tistim snegom, pod debelo plastjo snega je zmožno življenje in je, tam se tudi prst spočije, organizmi naredijo svoje, nahranijo prst in potem spomladi, ko se sneg raztopi, je spet pripravljena na pomlad. Medtem ko pa tam, kjer je potekala ta proga, je bil sneg poteptan in tudi ni bilo toliko učinka tega izolatorja in zaradi tega tam ni bilo rastlinja, tako kje je kakšna travca rasla, pa tudi veliko je bilo erozije, voda se je tam iztakala posod. Pa ja, kakor je že prijateljica umenila, ko so sekali drevesa, ko so hoteli narediti to progo, je nastal pač nov horizont iz teh sekancov, ki so ostalo od sečnje.
Gospod Cepuder Mermal, malce ste po indijansko, ne, ker to je radio, ne? Pa ste malce po indijansko nakazovali z gestami, kaj mora reči, ampak hočem reči, so si dijakinje zelo dobro opisale in zapomnile. Ne?
Hotela sem sam toliko pomagati, ne, da tam, kjer ni izolacije, tudi doseže nižje temperature. Ne? In v tem smislu se je povedala izolacija, pa vemo, kako je, ne, če hišo izoliramo, da pač ali mraz ne pride ven, ali pa toplota ne ujde. Tako da.
Ja, in tudi potem voda zamrzne v tisti prsti in potem sploh ni možnosti za kakršnekoli organizme, da bi tam sploh delovali in potem prst ni tako rodovitna. Ali kako,
in tako živa.
Ni živa je.
Kako pa ste se vi sploh prijavili na to? Vas to zanima ali so vas profesori, starši, kako ste prišli sploh do te poletne šole?
Ja, profesorica za kemijo nas je vprašala, če bi želele sodelovati pri tem in sploh mi, ker smo naravoslovni razred gimnazije in smo se odločile, da mogoče bi bilo pa zanimivo in jaz, na primer, prej o tem nisem še nič vedela in zaradi tega sem se odločila, da pa če gremo tudi skupaj s prijateljicam, pa pol bo najbolj tudi zanimivo, pa če spoznamo nove ljudi in je bilo kar dobro.
So bila pričakovanja izpolnjena.
Ja.
Kaj pa vajna skupina?
Jaz sem bila v skupini za agrikulturo. Ja. To je, šli smo na pašnik, kjer je bil relief kar dosti razgiban, tudi zaradi te paše, ker so krave svojo pot naredile s tem, ko so se pasle na tem pašniku. In smo skupali isto luknjo, tako kot vsaka skupina. In smo ugotovili, da je prvi horizont take temno-rjave barve in smo tega potem razdelili na dva dela. To smo pa ugotovili glede na strukturo tega horizonta. Potem nižji horizont je bil pa bolj izpran, je bil pa svetlejše barve, smo ga pa tudi razdelili na več delov, tako da smo preučvali večinoma to. Smo si pa ogledali tudi od vseh ostalih skupin. To je bil, mislim, da tretji dan in smo vsi skupaj tudi zdebatirali, kaj pomeni pokrajina za prst. Ja.
Jaz sem bila pa v skupini, kjer smo imeli na temo gozdovi in smo šli v smrekov gozd. Profesor nam je povedal, da je bil tam prej mešani gozd in ostala drevesa, potem pa so posekali, ker so podrobovali samo smreke. Zaradi tega se je tam naselil veliko lobadarjev in ostalih zajedavcev, plus prst je bila zgoraj čist je imela pH nižje od 7, glede na to, da je osnovna kamnina imela okoli 8, saj apnenac, ki je in zgoraj, ker so bile borovnice še rasle, tudi potem smo lahko videli, da je pH kisel. In to vse zaradi ljudi.
Borovnice imajo rade kisel pH, ja. Ne?
In tudi potem, ko smo...
In medvedi.
In tudi potem, ko smo odšli na vse, pogledali vse prsti, smo ugotovili, da na kako mehni razdalji je lahko prst lahko tako različna. In smo imeli, vsaka skupina je imela popolnoma popolnoma drugačne število horizontov. Tako da, ja, to me je malo presenetilo, ker sem mislila, da pokljuka cela Slovenija ima isto prst, pač enaka sestava, ampak ni.
Kakšne ste pa živali srečevali v tleh? Sej, ne? Roke ste si morali mazati, ne, zemljo. Mazati ne mislimo v slabšalnem smislu, ne?
Ja, v našem profilu ni bilo kaj do življenja, srečali smo kakšne mravlje, to je bilo pa to.
Aha.
Mogoče je imel tudi učinek to, da je sestavila naša prst, je bila dečkasto rumena in je bila tudi iz gline in pač tam ni toliko kisika noter, da bi bilo primerno za življenje.
Ker v tej zgibanki, ne, ki ste mi jo prijazno poslali, o lastnosti, pestrosti in pa ekosistemskih storitvah tal, dr. Borut Vrščaj je njen avtor, ki je bil z vami tudi na šoli, ne, tej poletni na Rudnem polju. In ena stran tukaj noter je tudi kopija oziroma fotokopija prikaz knjige Živali naših tal Narcisa Mršiča, kjer je v teh precej izjemnih ilustracijah predstavil, pa zelo izčrpno popisal to biotsko pestro stalnih organizmov Slovenije. Ne? Zato sem vprašala, ste se kakšnega deževnika srečali ali kaj takšnega?
Pri nas so povedali, da prej, ko je bil mešan gost, je bilo veliko deževnikov, ker pa deževniki ne marajo kislih tal, so se odselili ali pa so pomrli. Zaradi tega smo jih bolj malo živali srečali, samo kakšne ptiče od zelo visokih vrhov dreves.
Zelo zanimivo. Naredimo en glasbeni predah, pa se še vrnemo. Dobrodošli nazaj v gimnazijumu na prvem programu Radija Slovenija. 20 in 30 minut je, poslušate pa gimnazijum. Danes se z dijakinjami in profesoricoma pogovarjamo z gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, pogovarjamo o tleh, o prsti. Ne? Bili ste v okviru evropskega projekta Links for Soils od 10. do 14. junija na Rudnem polju na Pokljuki, kjer je potekala mednarodna poletna šola na temo tal. Če smo bili prej malce strokovni, pa morda me še ta izkušenski dela, ne? Na katerega ste me upozorili zdaj le, ko nismo bili v etru, da ste doživele ne samo strokovne, ne, poglede na Rudno polje in Pokljuko, ampak tudi te zanimive, recimo, izkušnje, prespale ste v vojašnici. Ampak ni bil vojaški drill tam, ne, za vas?
Ne. bili smo tam 5 dni, kot smo že rekli. Imeli smo vsak večer, smo imeli neke animacije. Tako da poleg tega učenja oziroma poleg te šole smo se tudi zabavali.
Ja. Sovrstniki iz Italije in Lihtenštajna.
Ja, tako je.
Ja?
Pa super je bilo tudi pri animacijah, ker smo sodelovali v skupinah tudi s temi Lihtenštajnci in Italijani. Smo se takrat še lahko dodatno spoznali, ker kadar smo imeli predavanja, pa to, pa kadar smo delali včasih, nismo imeli toliko časa govoriti kaj med sabo. Takrat smo pa imeli, pa smo se pol pomerali v športnih igrah, se vzpodbujali pol, pa enkrat smo se pomerali v izgradnji avtomobila, ker smo pa še tekmovali z njimi in takrat je bilo treba tisti timski duh najdeti.
Fina. In kaj tako le mlad človek ugotovi, ko veliko krat poudarjamo, ne, kakšne kulturne razlike so med narodi, ne, in še kakšne, ugotovi, da imate veliko skupnega vrstniki, ne glede na to, iz kje ste, odkot prihajate. Ste ugotovili tudi to, te niti, ki vas povezujejo in družijo?
Ja, vsi smo se tukaj prišli naučiti nekaj novega o prsteh, da spoznamo tudi to temo, ker o njej ni toliko veliko govora, kakor je o kakšni drugi temi. Pa tudi ugotovili, da imamo vsi nekako podobne vrednote in da vsi želimo samo, da bi zemlji se godilo čim bolje v prihodnosti.
Lepo si to povedala. Katere pa so še te vrednote, ki jih mladi danes ne samo zagovarjate kot idejo, ampak živite, ne? Sej izkušnja je tista, ki dela življenje, ne, ne ideje.
Ja, najpomembnejše je trenutno, kar se tiče tega znanosti. Jaz osebno zelo probam oziroma se zelo zanimam za okolje, Tako da, ja, glede tega so moje vrednote kar visoke, da zemljo ohranjamo čim bolj čisto in ravnamo z njo tako, kot si tudi zasluži.
Potem vas najbrž žalosti, ne, da človek večinoma zdaj prihaja v naravno okolje in z naravnimi viri rokuje kot izkoriščevalec, ne, plenilec, ne skrbnik. Če so tla tako zanemarjana, ne, pa največkrat se pogovarjamo o njih samo takrat, ko je kakšna nesreča v kakšni tovarni, pa uidejo nevarne snovi v vodo, pa v zemljo, pa potem nekaj časa se ne sme jesti vrtnin in tako naprej. Kaj bi rekli na to temo?
Ja, imate čisto prav. Premalo se zavedamo tega vsakodnevno. Vem, da moji stari starši in pravzaprav moji starši, ki so s kmetije, vedno so poudarjali, ja, zemlja nam daje kruh. Če bomo tako ravnali, če bi kmet tako ravnal, kot se zdaj ravna, ko se gradi recimo supermarkete na seveda na ravnem, tam, kjer bi pravzaprav lahko kaj zraslo, da to ne bo dobro za narod v prihodnje.
Ampak tako kot jaz opažam, no, se to je še manjši odstotek, ampak se mi zdi, da bo raso. Ne? Tako kot je po eni strani ta napon, ne, ta presežek hiper tega digitalnega neživljenja, na vseh ravneh že skoraj, da ne, človeškega obstoja in bivanja, tako se po drugi strani že kar posamezniki precej množično obračajo spet nazaj k naravi in kmalo bo postala največja vrlina in vrednota to, da znaš sam zakuriti ogenj, da imaš košček zemlje, kjer si lahko sam pridelaš zelenjavo in z njo skrbiš svojo ožjo, bližnjo družino in tako naprej. A ve, razmišljate tudi kaj o tem? Ali imate morda tudi doma kakšen vrt ali pa vsaj kakšno gredico, da ste v stiku z zemljo ali pa da gledate, kako posadite semena in potem zraste nekaj, ne?
Ja, mi imamo doma vrt. Skoraj dobro vem, da zelenjava oziroma sadje ali pa karkoli ne pride samo iz trgovin, ampak treba za to tudi garati oziroma pride to iz narave. Definitivno upam, da se ljudje zavedajo, da moramo res lepo ravnati s tem, kar imamo in da nam ne bo v prihodnosti žal, da smo zgubili to, kar nam je bilo včasih dano.
Mi doma imamo pa atri in imamo korita in lončnice in noter velikrat posadimo kakšne cvetlice, ki jih kupimo, ampak ponavadi zdržijo sam kakšno leto. Kdaj pa dobimo tudi od kje od dedka pa babice, ki pa živite isto v Kamniku. Torej so bile rastline na isti zemlji, to pomeni, in tiste rastline ponavadi držijo zelo dolgo in zelo dobro rodijo, ker so primerne za naprimer naše okolje in našo prst in to se mi zdi zelo dobro.
Pa vidve?
Ja, imamo tudi vrt doma, ja, in tudi ja se zavedam, da je treba veliko dela vložiti v to, da mi dobimo potem tam v trgovini tisto zelenjavo. Pa važen je tudi to, da moramo zmer zemlji dati tisto, kar smo jo vzeli, se pravi, če mi vzamamo hranila in moramo tudi vrniti, ker drugače bomo čisto uničili. In je treba zelo lepo skrbeti za njo.
No, zato pa je neka tematika, ki pa se relativno pogosto pojavlja tudi v medijih, pa v javnosti, o tem, ko govorimo o povezavi z nutricionistiko, kako je naša zelenjava in sadje, kako so izropane hranil. To je pa tudi zato, ker je zemlja izropana, rodnin, ne?
No,
ali pa razmišljamo v pravo smer?
Jaz mislim, da. Ali pa, da je zadeva zrasla na nekem substratu, ne, ki je sicer najbrž kemijsko čisto ustrezno zbalansiran, pa vendar ne pade dež direktno na te rastline, niti ne plazijo se ta drobna bitja v tej prsti in jo še dodatno bogatijo. Tako da je treba najbrže kar poskrbeti, da bo do naša tla in naša prst zdrava, da bomo še vnaprej lahko pridelovali hrano na tak običajen način, če lahko tako rečem, ne zgolj v rastlinjakih, čeprav pa najbrž je nekje na področjih, ko je pa nujno, da se stvar zapre. Vem, da imajo tudi v severnih področjih v rastlinjakih zelenjavo oziroma sadje, ki sicer ne bi zraslo tam. Tako da so najbrž dobre pa slabe plati, ampak je treba biti skrben s tistim, kar v tistem področju imaš. Ne pa brez glavo, ne vem, spreminjati namembnosti določenih zemljišč, ampak premisliti, zakaj bo to, a bo to v redu za naše bodoče rodove oziroma za zanamce, kaj jim bomo pustili.
Recimo lokalno pridelano, to se veliko omenja tudi v povezavi s to tako imenovano superhrano, ki je zdaj v obliki raznih prehranskih dopolnil tako čislena, pa marsikdo pozablja, da je tudi kopriva superhrana, ne? ki raste skoraj da povsod zdaj in tako naprej. Ne? Lokalno, samo pogledati moramo znati in uporabiti, ne? Zato pa potrebuješ znanje, to pa ja. Ampak ravno, ko smo pri tej hrani, morda še ena zabloda, da jo omenimo. Napačna je tudi ta teza, se mi zdi, da je treba varovati samo dobra kmetijska tla, ne? Ker največkrat se o kakovostnih tleh pogovarjamo v povezavi z obdelovalnimi kmetijskimi površinami.
Tako je, ja. Število gozdne površine se je v Sloveniji kar povečalo, ravno zaradi tega, ker se rodovitnost tal znižuje. Slovenijo prekriva že več kot 60% gozda. Pred 100 leti pa ga je prekrivalo samo tam okoli 35%. Mislim, da je to en podatek, ki se moramo zavedati, da tudi če imaš gozd, to ne pomeni, da so slabe pa dobre stvari gozda. Ni samo gozd dobra stvar, je tudi slaba stvar to, da tam ni rodovitna zemlja. In mislim, da se tega marsikdo ne zaveda.
Katera od vas je že prej omenila, da pozabljamo, da tla nastajajo zelo počasi, ne? Le nekaj centimetrov v tisoč letih.
Ja. V glavnem, če mi ne bomo skrbeli za zemljo, če mi zabetoniramo zemljo, to pomeni, da je še ne vem koliko tisočletij ta zemlja ne bo več rodovitna, na njej ne bo zrastel noben krompir in je ta zemlja popolnoma uničena. Tako da moramo res lepo ravnati z njo in premišljeno graditi parkirišča, premišljeno graditi hiše, da jih nimamo nekje napol zrušene, nekje pa spet gradimo novo območje z novimi naselji.
Jaz se mislim, da je bila to tudi tema, kako rešiti, ne? To, da pravzaprav potrebujemo prostor, potrebujemo hiše, potrebujemo pač, ne vem, športne površine in vem, da je bila ideja, ki ste jo, ne bom rekla, sproducirali, ampak ugotovili, da bi bilo dobro potem res graditi ali v višino ali v globino oziroma kar oboje, ne? Da se ne širimo v horizontalno, ampak bolj vertikalno. To ste dijaki na Pokljuki dobro ugotovili.
Če se dotaknemo še tega, ne, te šote in pa barja, ne, ta šotna tla so znana kot velika skladišča ogljika, še posebej na tej severni hemisferi in pa v tleh Sibirije, baltskih držav, Norveške, Škotske, Kanade, pa tudi nekaterih drugih držav je vezanega veliko organskega ogljika. Po nekaterih meritvah učinki tople grede povzročajo v teh predeljih povečano mineralizacijo talne organske snovi in s tem seveda tudi večje izpuste CO2 v atmosfero. S tem se je pa po bojaznih nekaterih začel ta začarani krog izpustov CO2. Me boste vi tukaj kaj dopolnili, profesorica kemije? Tukaj pa berem v tej zloženki doktorja Vrščaja tudi to o ljubljanskem barju, kjer je le še nekaj predelov z ohranjenimi šotnimi tlemi pod naravno vegetacijo in nekateri taki predeli so celo posebej zavarovani kot naravna znamenitost oziroma dediščina. In šoto Ljubljanskega barja so včasih uporabljali za kurivo. Ne? Ta stanšana in drenirana tla pa so namenili potem kmetijski pridelavi. Kaj pa barje na Pokljuki?
Dejstvo je, da barja so izjemno biotsko raznovrstna. So območje, kjer je veliko različnih organizmov, različnega rastja in tako naprej. Je pa res tudi to, ko ste omenili, da v preteklosti so pa šoto uporabljali predvsem za kurjavo. In danes so tista barja, ki jih imamo, večinoma zaščitena in se jih ne da kar tako izkoriščati oziroma izsuševati. Barja so že tako posebna, ker so v bistvu v celoti zasičena z vodo. Mi smo si enega izmed takih barij tudi ogledali na Pokljuki in sicer tipično zanje bilo, da je bila taka skledaste oblike, se pravi, če si predstavljate kot velik bazen.
In, zlahka.
Ja, tako, ja. In tudi dekleta lahko povejo, da že zanimivo je bila sama hoja po tem v barju. Kaj se vam je dogajalo?
Ja, pod nogami nam je kar pljuskalo in drlo v čevle. Bi mogla imeti kar škornaj sabo, da to nam ni zaprej priporočila.
Na stvar je v tem, da tudi na barju, na Pokljuki smo izkopali en profil prsti. V bistvu, ki je bil zelo drugačen od tistih ostalih profilov, ki smo jih kopali. Namreč za bar je značilno, da to ni taka prst, kot jo imamo naprimer na pnenčasti podlagi, ki gre za mešanico preperine, kamninske podlage in pa organskih snovi, ampak tam sama prst, če lahko tako rečemo, nastane zaradi razkrajanja mahu, ki tam nastaje. In ravno ta mah, ki je kar v debelosti tam 70 cm je širina te podlage, sploh omogoča, da mi po takem barju lahko hodimo, ker drugače bi bilo to samo, kot smo rekli, velik bazen vode. In tudi, ko smo izkopali to lukno, potegnili te mahove ven, se je videlo, da gre res za tako zelo organsko, povsem temno prst in profil smo si zelo hitro morali ogledati, ker barje seveda zadržuje vodo. In takoj, ko smo mi odstranili ta mah, je z vseh strani začela not teči voda. In je zelo hitro nastal tak majhen bazenček, tako da je bilo res ena taka zanimiva stvar za pogledati, no.
Zelo poučno, zelo zanimivo, pa si privoščimo še nekaj glasbenega oddiha, potem pa se vrnemo s sklepnimi mislimi, ne, in še enkrat, ne, položimo na dušo in srce in misli to, ne, ta tlada, ne, ko jih uničimo, so uničena za dobo človekove civilizacije, ne. Pridemo nazaj. 9 minut še manjka do 21. ko bodo na prvem programu Radija Slovenija na vrsti poročila. Zaenkrat pa smo še vedno v oddaji Gimnazijum, kjer gostimo mlade z gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik in se pogovarjamo o njihovi udeležbi na mednarodni poletni šoli na temo Tal na Rudnem polju na Pokljuki. In že kar nekaj stvari smo predebatirali. Pa zdaj le, ko smo poslušali tole skladbo, smo se pogovarjali tudi o tem, če se ne smemo še izpustiti v teh le parih minutah, ki so nam še na voljo za ozaveščanje in še kako pomembne pogovore, ne? O prsti, o tleh, o zemlji.
Ja, eno od teh je definitivno, kaj sploh je horizont. To je v bistvu plast, pač mi smo skopali lukno in smo si gledali profil zemlje. Se pravi, profil je pa sestavljen iz različnih plasti, imenovanih horizontov, ki jih označimo z velikimi tiskanimi črkami. In sicer poznamo več horizontov, tiste, ki smo jih mi spoznali, so bili organski horizont, ki je v bistvu sestavljen iz trave pa igelce, se pravi tiste, ki je nad zemljo. Potem je bil humusni horizont, ki ga označimo s črko A, pri nas smo imeli dva taka horizonta. In tam je pač tist preparel del, tist humus, no, ki je že razpadel. In potem smo imeli še B horizont, ki je pa včasih velja tudi za iluvijalnega, se pravi, da se lahko iz višjega horizonta, se pravi A horizonta, se lahko tudi, če je v močnih deževjih, se lahko hranila, spravijo v B horizont. Potem pa so sledile sam še preperina, kamnine in matična podlaga. In sicer v naši skupini smo ugotovili, da višji horizonti so bili temnejši in sicer lih zaradi tega vpliva humusa in preparelih delcev. Medtem ko pa spodnji horizonti so bili tudi bolj svetli, pa ugotovili smo tudi, ko smo merali pH, da v spodnjem delu, da je bilo bolj bazično, in sicer zaradi kamnine apnenca, ker je naša prst nastala na apnencu. Medtem, ko pa višje, ko smo šli, bolje bila kisla prst, pa tudi bila je taka kompaktna, bila je rdečka storjava kompaktna, ampak tudi krhka, recimo, če smo jo prijeli v roko, jo mal gnetel, je kar razpadla na koščke. In tudi smo potem iskali barve v eni prav posebni knjižici, z različnimi odtenki barv, ki so nam pač povedali, kjera prst je potem to. In smo na roke smo dali prst iz različnih horizontov, ker je imel pač vsak horizont, je imel svojo barvo. In smo potem v tisti knjižici probali poiskati ta prav odtenk. Ja, drugače pa ja. To je to.
Ko si omenjala humus toliko krat, ne, v starem Egiptu pa v Grčiji so ga imenovali kar eliksir življenja, ne, tako pomemben je bil za rodovitnost, pa ne?
Yep.
Ja.
Ja, pač humus poveča sposobnost tal za vezavo in izmenjavo hranil, ja. Pa tudi poveča zračnost tal in sposobnost razgradnje.
Bom zdaj nekaj prečitala, kar je zapisal dr. Vrščaj pravzaprav v tej zgibanki. Upisal je trenutek, ne, ko je Franklin Delano Roosevelt po hudih degradacijah tal in vetrovni eroziji v 30. letih prejšnjega stoletja pozval guvernerje vseh ameriških zveznih držav k podpori izvajanja zveznega zakona o varovanju tal. In v pismu z februarja leta 1937 je med drugim zapisal: nacija, ki uničuje svoja tla, uničuje sebe. Za tisti čas vsekakor ne vizionarska misel, ki ni daleč od resnice, čeprav mislim, da so to že pred njim poudarili Indijanci in vsa avtohtona ljudstva, ki so živela zemljo. Ne. Kaj bi rekli za konec še? O tleh, o prsti, o zemlji in o naši viziji. Ne samo za prihodnost, ampak za zdaj, ne?
Ja, da ne, ljudje čim več ohranjajo stika s prstjo, da če imajo možnost, ne si sami ustvarijo vrt in na njej pridelujejo zelenjavo, ker bo taka zelenjava še najbolj zdrava, najbolj kakovostna in ne ohranjajo stik z naravo.
Meni pa zanimivo, da smo spoznali na taboru, da glede na to, kako prst vpliva na nas, tudi mi zelo vplivamo na prst, torej je ta cel krog sklenen.
Še sklepne misli?
Ja, dejstvo je, da mogoče v prihodnje se moramo začeti zavedati tega, kako je prst za nas pomembna. Da ko govorimo o varovanju okolja, ne smemo govoriti samo o nesnaženosti zraka, o nesnaženosti vode, ampak je definitivno prst ena izmed tistih stvari, kamor se moramo tudi zagledati in narediti vse, kar je v naši moči, da jo ohranjamo. Ker, kot smo rekli, prst je osnova za naše življenje, ja. In vse, kar potrebujemo.
Naš nenadomestljivi naravni vir, ne?
Ja, tako. Morda še to, da pravzaprav naj se vrne v šole, da v šolah najprej nas, učitelje, še dodatno podučijo o tej temi, tako da bomo potem sposobni predajati to znanje mladini.
Pa tudi čim več vrtičkov v šole. Sem gostila pred časom dijake gimnazije Jožeta Plečnika, ne, v Ljubljani, ki imajo strešni vrt, a tudi vi ga imate.
Mi imamo ekovrt.
Odlično, kaj boljšega, ne? Samo oskrbni dijaki in šole. No. Recimo, no.
Tukaj le bomo skoraj težko rekli za kamnik, da smo samo skoraj oskrbni, da, ampak zelišča pa že pridelujemo, če lahko tako rečem.
Lepo. Se pravi, učilnica na prostem, zelena učilnica.
Točno to.
Hvala lepa, ker ste prišle in delile z nami svoje znanje in pa izkušnje. Vse dobro vam želim in lepe počitnice.
Hvala.
Dragi poslušalci in poslušalke, to je bila oddaja Gimnazijum, Renata Capuder Mermal, Uršula Dačič, Rebeka Parkel, Lara Lamprečnik, Lara Glavan Pivec in Jerca Pirš Škoberne so bile z nami. Tehnična izvedba Žiga Gaspari, oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Lepo, če smo se slišali, mirno noč vam želim in ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija. Še naprej.